ในวันที่2เมษายนปี1988มีผู้ชายคนหนึ่งกระโดดหนีออกมาจากบ้านหลังหนึ่งค่ะเขากระโดดมาจากชั้น2ขาของเขาหักข้างหนึ่งตัวของเขาเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าอะไรเลยเปลือยมีแค่ปลอกคอสุนัขที่สวมอยู่ที่คอและมีรอยแผลอยู่เต็มตัวหลังจากที่เขากระโดดลงมาได้แล้วเนี่ยเขาก็รีบวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเพื่อไปขอความช่วยเหลือค่ะหนึ่งในเพื่อนบ้านที่อยู่แถวนั้นได้เปิดประตูแล้วเห็นสภาพของเขาเนี่ยก็รีบพาเขาเข้าบ้านนะคะแล้วก็โทรแจ้งตำรวจค่ะเมื่อตำรวจมาถึงเนี่ยก็มีการสอบปากคำว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะจากสภาพของเขาเนี่ยทำให้ตำรวจตัดสินใจว่าต้องพาเขาไปที่โรงพยาบาลค่ะผู้ชายคนนี้ถูกลักพาตัวมาทรมานแล้วก็ข่มขืนค่ะเขาเป็นเหยื่อเพียงคนเดียวที่หนีรอดออกมาได้นะคะเมื่อตำรวจไปที่บ้านที่เป็นจุดเกิดเหตุก็ได้พบกับเจ้าของบ้านค่ะและก็เป็นจุดเริ่มต้นที่พวกเขากำลังสืบสวนคดีที่พวกเขาคงไม่มีวันลืมตลอดชีวิตค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าคดีนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในคดีที่ฟังแล้วไม่สามารถที่จะลืมได้นะคะเพราะฉะนั้นมีก็คงต้องเตือนทุกคนอีกครั้งนึงนะคะว่าคดีในวันนี้เนี่ยมีความจิตตกหดหู่สูงมากๆเป็นคดีที่เกี่ยวกับคนที่เป็น sexual sadist นะคะมีการทรมานข่มขืนอะไรต่างๆมากมายนะจริงอยู่ว่าปกติแล้วมีก็จะเตือนทุกคดีอยู่แล้วเนาะที่มีความแบบน่ากลัวแต่ว่าคดีในวันนี้เนี่ยเป็นคดีที่โหดมากจริงๆนะคะมีคิดอยู่นานเหมือนกันว่าจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังดีไหมคดีนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสคริปต์แรกๆเลยที่มิเริ่มทำมิสวงค่ะแต่คิดดูดีว่าเพิ่งหยิบมาเล่าในวันนี้นะคะทุกคนก็คือมันโหดหลายมากจริงๆเพื่อความแฟร์มิขอเล่าเรื่องย่อละกันแบบสั้นๆก็คือว่ามีฆาตกรต่อเนื่องคนนึงหลอกเหยื่อมาที่บ้านแล้วก็ทรมานพวกเขาจนพวกเขาเสียชีวิตค่ะแต่ว่าดีเทลในการที่เขาลงมือฆ่าแต่ละคนเนี่ยมันโหดร้ายมากแต่แน่นอนเวลามีนำมาเล่าเนี่ยมีก็จะเล่าในเรื่องราวทั้งหมดแบบความเป็นจริงนะคะเขาทำอะไรมีก็จะเล่าไปตามความเป็นจริงค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายจุดที่ค่อนข้างกะกวนใจในการรับฟังแน่นอนค่ะแต่ว่าถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยก็อยากพาทุกคนไปรู้จักกับฆาตกรต่อเนื่องที่เรื่องราวความโหดของเขาเนี่ยไม่แพ้เจฟฟรีย์ดาเมอร์หรือว่าจอห์นเวนเกซี่เลยค่ะเขามีชื่อว่าโรเบิร์ตบรูเดล่าค่ะย้อนกลับไปที่รัฐโอไฮโอในปี1949นะคะเด็กผู้ชายที่ชื่อว่าโรเบิร์ตบรูเดล่าเนี่ยก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาค่ะในตอนนั้นเนี่ยเขาก็เกิดมาในครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่แบบปกตินะคะแต่ว่าบ้านของเขาเนี่ยจะถูกเลี้ยงดูแบบเข้มงวดมากๆคุณพ่อมักจะทุบตีเขาด้วยเข็มขัดหนังถ้าตัวของเขาเนี่ยทำอะไรให้ไม่พอใจนะคะส่วนแม่ก็เป็นแม่บ้านค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เป็นบ้านที่เคร่งศาสนาตามสไตล์คนในคนยุคก่อนพอโรเบิร์ตอายุได้ประมาณ7ขวบเนี่ยเขาก็มีน้องชายค่ะชื่อว่าแดเนียลซึ่งพอน้องชายถือกำเนิดมาเนี่ยน้องชายก็กลายเป็นลูกคนโปรดของคุณพ่อค่ะพอโรเบิร์ตเบอร์เดล่าเป็นเด็กที่มีปัญหาตั้งแต่เด็กค่ะเขามีสายตาที่สั้นมากทำให้เขาแบบว่างุ่มงามซุ่มซ่ามแล้วก็จะแบบพัฒนาการไม่เหมือนเด็กทั่วไปเด็กฝรั่งทั่วไปที่จะเติบโตมากับการเล่นกีฬาอะไรแบบนั้นนะคะโรเบิร์ตจะเป็นคนที่อยู่เงียบๆไม่ค่อยยุ่งกับใครแต่ว่าเขาเรียนเก่งมากเป็นเด็กที่ฉลาดมากๆค่ะแล้วนอกจากสายตาที่สั้นผิดปกติแล้วเนี่ยเขายังเป็นโรคความดันสูงด้วยนะเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเด็กสามารถเป็นความดันสูงได้เนาะคราวนี้คุณพ่อเนี่ยก็คาดหวังให้ลูกๆอ่ะเป็นเด็กผู้ชายแบบอเมริกันบอยแบบเล่นกีฬาเล่นเบสบอลเล่นอเมริกันฟุตบอลอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ว่าในเมื่อโรเบิร์ตทำไม่ได้เนี่ยความรักความคาดหวังก็จะไปอยู่ที่แดเนียลค่ะและเมื่อโรเบิร์ตเบอร์เดล่าอายุ16ปีอยู่ดีๆชีวิตเขาก็มีจุดพลิกผันอย่างยิ่งใหญ่ค่ะคือคุณพ่อของเขาเนี่ยเสียชีวิตด้วยการหัวใจวายมันก็ถือว่ายังไม่แก่เนาะแสดงว่าคุณพ่อเนี่ยน่าจะมีปัญหาหัวใจค่ะแล้วหลังจากที่พ่อเสียชีวิตไม่นานแบบประมาณปีหนึ่งอาจจะไม่ถึงอย่างเงี้ยคุณแม่ก็แต่งงานใหม่ค่ะซึ่งมันทำให้โรเบิร์ตเนี่ยเก็บความขุ่นเคืองแล้วก็โกรธแค้นกับคุณแม่มากๆค่ะเพราะว่าเขามองว่าแม่เนี่ยทำตัวไม่เหมาะสมเลยพ่อเพิ่งจะเสียไปจริงๆแล้วแม่ไม่ควรจะมีใครใหม่ด้วยซ้ำหรือถ้าจะมีเนี่ยก็ต้องแบบรออีกนานๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณแม่ก็แต่งงานไปใหม่อย่างรวดเร็วนะคะตัวของโรเบิร์ตเนี่ยเขารู้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะว่าเขาเป็นเกย์เขามีความชอบผู้ชายเขาชอบเพศเดียวกันแต่ในตอนนั้นเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่ไม่มีทางที่จะเปิดเผยได้แล้วสังคมไม่แบบตราหน้าว่าผิดวิปริตนะเพราะว่าสมัยก่อนก็ยังไม่ยอมรับเนาะคราวนี้เขาก็เลยเก็บเรื่องราวนี้เนี่ยเอาไว้ในใจลึกๆค่ะ แล้วเมื่อตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นนะคะอายุประมาณ17เนี่ยเขาก็ไปทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารค่ะอันนี้เนี่ยเขากล่าวว่าเขาถูกเพื่อนร่วมงานที่โตกว่าล่วงละเมิดทางเพศนะคะระหว่างที่เขาเข้ากะอยู่คนเดียวกับคนที่ทำร้ายเขาเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเล่านะเราก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงเพราะมันไม่ได้มีหลักฐานในเรื่องนี้นะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาได้ไปดูหนังเรื่อง The Collector ค่ะซึ่งฉายในปี1965ค่ะเรื่องราวของหนังเนี่ยก็คือจำเลยรักเวอร์ชั่นฝรั่งนั่นเองนะคะก็คือผู้ชายคนนึงเนี่ยมีความหมกมุ่นในผู้หญิงคนนึงมากๆจนเขาเนี่ยตัดสินใจสตอกแล้วก็ลักพาตัวเธอมากักขังเอาไว้ค่ะเพื่อให้เธอเนี่ยเห็นความดีงามในตัวเขาบางอย่างแล้วก็หลงรักค่ะคือไม่เข้าใจพล็อตหนังแบบนี้เลยอะแต่ว่าขนาดในหนังเนี่ยสุดท้ายผู้หญิงก็เหมือนจะแบบป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปนะคะโดยที่ไม่ได้รักหรือว่าอะไรแล้วก็จบด้วยการที่ผู้ชายเนี่ยฝังศพของผู้หญิงคนนี้ค่ะแล้วก็เริ่มต้นสตอกผู้หญิงคนใหม่อะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าสร้างหนังแบบนี้มาทำไมนั่นแหละค่ะตอนเนี้ยมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้โรเบิร์ตเบอร์เดล่าเนี่ยก็ทำเรื่องราวในเวลาต่อมาค่ะเพราะหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่เขารู้สึกว่าเขาประทับใจมากมันเป็นประสบการณ์ที่เขาชอบการที่จะได้เข้ามาควบคุมชีวิตคนอื่นในปี1967เมื่ออายุได้ประมาณ18ปีนะคะเบอร์เดล่าก็โรงเรียนในสถาบันศิลปะแคนซัสซิตี้ค่ะตอนนั้นก็ได้ย้ายเมืองมาอยู่ที่แคนซัสแล้วนะแล้วหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะได้เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยค่ะแต่ว่าชีวิตก็พลิกผันนะก็ได้ไปเป็นทำเป็นเชฟแทนทำอาหารอะไรเงี้ยในเป็นพ่อครัวแทนแต่ว่าก็เรียนไปด้วยในระหว่างที่เรียนเนี่ยเขาก็เอาความโรคจิตส่วนตัวของเขาอะนะคะมาใช้ด้วยชั้นเรียนโดยอ้างว่ามันคืองานศิลปะค่ะกำลังจะพูดถึงการทรมานสัตว์นะคะถ้าเกิดใครไม่อยากฟังอาจจะต้องข้ามสักนาทีหนึ่งนาทีสองนาทีนะคะก็คือว่าเขานำเป็ดแล้วก็ไก่เนี่ยมาที่ห้องเรียนค่ะแล้วก็นำมาทรมานในวิธีการต่างๆเช่นฉีดนู่นฉีดนี่เข้าไปแล้วก็ดูว่ามันรีแอคอย่างไรสุดท้ายก็หักคอแล้วก็นำมาทำเป็นอาหารให้กับเพื่อนในคลาสเรียนซึ่งจริงๆแล้วทุกคนก็คือไม่โอเคค่ะแต่ว่าสิ่งทำให้ทุกคนไม่โอเคแบบสุดๆเลยก็คือว่าเขาได้นำสุนัขเข้ามาในชั้นเรียนค่ะแล้วก็ฉีดพวกสารกล่อมประสาทพวกยาสลบอะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่าสุนัขเป็นยังไงนะคะสุดท้ายก็มีการประท้วงเหล่านักศึกษาหรือว่าอาจารย์เนี่ยก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันเกินเส้นมันแบบมันแปลกๆแล้วอะไรเงี้ยก็คงไปคุยกับทางมหาวิทยาลัยค่ะสุดท้ายเขาก็ต้องออกไปซึ่งเราก็ไม่แน่ใจนะว่าลาออกเองหรือว่าไล่ออกค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปทำงานเป็นเชฟแบบ full time ซึ่งก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จในอาชีพการทำอาหารค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นแบบสมาชิกของสมาคมเชฟท้องถิ่นก็คือช่วยสอนคนที่อยากจะมาฝึกอบรมเป็นเชฟนะคะแถมยังเป็นสมาชิกชมรมป้องกันอาชญากรรมแล้วก็เฝ้าระวังพื้นที่ด้วยเหมือนกับเป็น neighborhood watch นะคะเพื่อนบ้านคอยจับตาดูว่ามีตรงไหนอันตรายหรือเปล่าซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาก็เป็นเกย์แบบเปิดเผยนะคะก็คือไม่ได้แบบใช้ชีวิตแบบหลบซ่อนแล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นเกย์ก็คือสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบเปิดเผยได้เลยก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะมีความสุขนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ต้องหลบซ่อนๆเรื่องของ sexual preference ของตัวเองอีกต่อไปค่ะคราวนี้พอเขาอายุประมาณ30กว่าเนี่ยเขาก็ลาออกจากร้านอาหารค่ะแล้วก็มาเปิดร้านบางอย่างของตัวเองค่ะร้านแห่งนี้เนี่ยชื่อว่า Bob Bizarre Bazaar ค่ะชื่อแปลกเนาะ Bob Bizarre Bazaar คล้ายๆมิสบงเหมือนกันนะแมวดีกว่าไม่เอาแมวไม่ขายก็คือร้านของเขาเนี่ยก็จะเป็นร้านที่ขายของแปลกๆค่ะจะเป็นพวกของเก่าของแบบเมื่อก่อนตอนที่เราแบบยังเด็กมันจะมีพวกหนังสือLeader Digest อะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกรวมของแปลกให้ดูเนาะก็จะมีกะโหลกที่ถูกนำไปดองจนเล็กหรือว่ามีพวกของสะสมแปลกๆจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเอเชียอย่างเงี้ยค่ะฝรั่งเขาก็อาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะคราวเนี้ยมันก็เปิดไปเหมือนคล้ายๆแบบร้านขายของแปลกๆพิพิธภัณฑ์แปลกๆอย่างเงี้ยค่ะโรเบิร์ตเบเดล่าเหมือนจะมีความสัมพันธ์ที่healthy แต่สุดท้ายมันก็ต้องจบไปนะคะกับคู่รักของเขาในช่วงนั้นเนี่ยทำให้เขาได้ผูกมิตรกับผู้ชายที่ขายประเวณีมากมายเด็กผู้ชายดีกว่าใช้คำว่าเด็กผู้ชายต้องบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันคือช่วงประมาณปี80เนาะซึ่งการเป็นเกย์ก็ยังเป็นอะไรที่ไม่ได้รับการยอมรับอยู่ดีถึงจะมีคลับเกย์ถึงจะมีย่านที่รู้กันว่าเกย์มาเที่ยวนะอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังเป็นช่วงที่แบบการเป็นเกย์ก็คือเป็นเรื่องที่น่าอายสำหรับคนบางคนนะคะก็ไม่อยากเปิดเผย เด็กผู้ชายบางคนก็เลือกที่จะหนีออกจากบ้านไปเลยค่ะเพราะว่าไม่สามารถทนอยู่ในบ้านที่ไม่ยอมรับในตัวของพวกเขาได้หรือว่ารู้ว่าอยู่ไปพ่อแม่ก็จะผิดหวังในตัวของพวกเขาส่วนมากพอออกมาแล้วเนี่ยการที่จะ survive หรือว่าเอาตัวรอดจากท้องถนนได้ส่วนมากก็ต้องลงเอยด้วยการค้าประเวณีกลายเป็นเด็กผู้ชายขายตัวอะไรแบบเนี้ยเนาะซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาอยากทำหรอกแต่ว่ามันก็อาจจะจำเป็นต้องทำนะคะแล้วในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็มีเรื่องของการระบาดของยาเสพติดด้วยหลายๆคนก็จะติดยาด้วยแล้วก็ต้องขายตัวด้วยง่ายๆนะคราวนี้บ๊อบเนี่ยหรือว่าโรเบิร์ตเบอร์เดล่าเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทุกคนรู้จักในช่วงนั้นว่าเป็นคนดีนะถ้าสมมติว่ามีปัญหาต้องการความช่วยเหลืออะไรจริงๆเนี่ยบ้านของโรเบิร์ตเบอร์เดล่าเนี่ยก็จะเปิดรับทุกคนนะคะแล้วก็ช่วยเหลือให้ที่พักอาศัยในระหว่างที่พวกเขาเนี่ยกำลังหาที่ไปฟังดูเหมือนเป็นคนดีก็อาจจะเป็นคนดีก็ได้แต่ถ้าฟังอีกด้านนึงก็อาจจะเป็นกับดักให้กับคนที่เขารู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็ถ้าหายไปก็ไม่มีใครสนใจเพราะส่วนมากแล้วบอกตรงๆว่าช่วงนั้นเนี่ยแม้แต่ตำรวจอ่ะก็ไม่ได้สนใจนะถ้าเป็นเด็กผู้ชายและเป็นเกย์ตำรวจก็มักจะไม่ได้ติดตามคดีอะไรของพวกเขาอะค่ะบ้านของโรเบิร์ตเนี่ยเป็นบ้าน2ชั้นค่ะอยู่บนถนนที่ชื่อว่าชาร์ลอตต์สตรีทนะคะบ้านเลขที่4315ค่ะใครจะไปคิดว่าบ้านหลังนี้จะกลายเป็น House of Horror นะคะบ้านแห่งความฮาลิโหดเพราะว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยคือบ้านข้างๆมันก็ไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นนะทุกคนคือแบบตะโกนนิดนึงก็น่าจะได้ยินแล้วนะคะแต่ว่าโรเบิร์ตเนี่ยมีวิธีจัดการกับเหยื่อให้ไม่ได้ยินค่ะไม่มีใครรู้เหมือนกันนะคะว่าอะไรที่ทำให้โรเบิร์ตเนี่ยอยู่ดีๆตัดสินใจที่จะกลายมาเป็นฆาตกรหรือว่า sexual sadist นะคิดว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาก็น่าจะซื้อบริการทางเพศเนี่ยค่ะแล้วก็อาจจะให้มาทำในสิ่งที่เขาต้องการนะคะเช่นแบบโซ่แซ่การผูกมัดพันธนาการอะไรต่างๆหรือว่า BDSM นั่นเองนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบางอย่างมันคงไม่สาแก่ใจเขาอีกต่อไปแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่พออีกต่อไปแล้วอะค่ะนั่นน่ะทำให้เขาเริ่มวางแผนที่จะลักพาตัวคนเพิ่มมาเป็นทาสของเขาค่ะเริ่มด้วยเหยื่อรายแรกนะคะชื่อว่าเจอร์รี่โฮเวลค่ะเรื่องของเจอร์รี่โฮเวลเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสงสารมากนะคะเพราะว่าโรเบิร์ตเบเดล่าเนี่ยรู้จักกับเจอร์รี่โฮเวลตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นเด็กค่ะอายุประมาณ14ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเจอร์รี่ก็รู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นชายรักชายนะคะเป็นเกย์ซึ่งเขาก็รู้ว่าโรเบิร์ตเบเดล่าหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าบ๊อบนะก็คือเป็นเกย์แบบเปิดเผยนะเพราะฉะนั้นเจอร์รี่ก็จะมีความแบบเปิดใจกับตัวของโรเบิร์ตค่อนข้างเยอะนะคะกลายเป็นเหมือนแบบมองว่าเป็นพี่คนนึงอะไรเงี้ยซึ่งตัวของโรเบิร์ตก็ดูแลเจอร์รี่นะคะแต่ว่าพ่อของเจอร์รี่ไม่ชอบโรเบิร์ตเลยเหมือนเขาก็คงรู้แหละว่าแบบเฮ้ยจะมาพาลูกเขาไปทางที่ไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็พยายามให้ลูกเนี่ยไม่ยุ่งกับโรเบิร์ตค่ะแต่ว่าคือทั้งคู่ก็สนิทกันไปแล้วนะคือโรเบิร์ตก็เห็นเจอร์รี่มาตั้งแต่เด็กค่ะคราวนี้มีอยู่วันนึงเจอร์รี่จะไปแข่งเต้นที่เมืองใกล้ๆค่ะตัวของโรเบิร์ตเนี่ยก็เลยอาสาว่าเดี๋ยวเขาขับรถไปให้ละกันแต่พอเจอร์รี่ขึ้นรถมาแล้วเนี่ยโรเบิร์ตก็ให้เขาดื่มแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็เป็นแอลกอฮอล์ที่แอบวางยานอนหลับเอาไว้แล้วนะคะซึ่งมันก็ทำให้เจอร์รี่เนี่ยมีอาการหมดสติไปค่ะรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยเขาก็ถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินบ้านของโรเบิร์ตแล้วค่ะแล้วในตอนนั้นเองเนี่ยเขาก็ถูกทรมานข่มขืนซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะเป็นเวลาประมาณ20กว่าชั่วโมงค่ะนอกจากการถูกข่มขืนอย่างรุนแรงแล้วเนี่ยก็ยังมีการทรมานอื่นๆเช่นเอาเข็มแทงไปตามจุดต่างๆของร่างกายนะคะแล้วตัวของโรเบิร์ตเนี่ยก็จะจดบันทึกค่ะว่าอะไรที่ทำให้เหยื่อเจ็บมากที่สุดอะไรที่ทำให้เหยื่อมีการตอบสนองที่รุนแรงอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ห้องใต้ดินเนาะแล้วก็ตัวของเจอร์รี่โฮเวลเนี่ยก็โดนเอาบางอย่างอุดที่ปากด้วยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะกรีดร้องออกมาได้ทำให้เพื่อนบ้านเนี่ยไม่ได้ยินไม่มีใครมาช่วยเขาค่ะแล้วทุกครั้งที่เขาแบบเริ่มกรีดร้องดังๆเนี่ยโรเบิร์ตก็จะฉีดยาเสพติดเข้าไปในตัวเขานะคะซึ่งทำให้เขาเนี่ยอยู่ในสภาพที่ทั้งเบลอยาทั้งหายใจไม่ถนัดสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตค่ะภายในประมาณ20กว่าชั่วโมงที่ถูกจับเป็นทาสกามค่ะหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเอาจริงๆตำรวจก็ไม่รู้นะคะว่าตัวของเจอร์รี่โฮเวลเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรแต่ว่าโรเบิร์ตเนี่ยเขาบอกตอนหลังนะคะที่หลังจากที่เขาถูกจับได้แล้วเนี่ยว่าเจอร์รี่น่าจะเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเพราะว่าสำลักอ้วกหรือว่าอาเจียนของตัวเองค่ะเวลาโอดีอ่ะเหมือนแบบร่างกายมันจะอ้วกออกมาซึ่งตัวของเขาเนี่ยโดนอุด อะไรบางอย่างไว้อยู่ซึ่งทำให้เขาไม่สามารถที่จะอ้วกออกมาได้นะคะมันก็เลยทำให้เขาเสียชีวิตค่ะคราวนี้เมื่อเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยโรเบิร์ตก็ลากร่างของเขาเนี่ยไปแขวนเอาไว้ค่ะแขวนแบบกับหัวนะคะทุกคนแล้วก็ลงมือเฉือนจุดต่างๆค่ะเพื่อให้เลือดเนี่ยออกจากตัวให้หมดค่ะเอากระมังมารองเอาไว้นะคะเนื่องจากโรเบิร์ตเคยทำอาหารมาก่อนค่ะอาจจะพอรู้ว่าวิธีการชำแหละต้องทำอย่างไรบ้างนะคะก็คือทำให้เลือดออกให้มากที่สุดเพื่อที่จะชำแหละชิ้นส่วนได้ง่ายดายนะคะหลังจากที่เลือดเนี่ยออกไปจากตัวหมดแล้วนะคะพอหลังจากที่เขาแยกชิ้นส่วนของเจอร์รี่โฮเวลเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็นำใส่ถุงขยะค่ะแล้วก็ทิ้งไว้หน้าบ้านทิ้งไว้กับกองขยะที่เดี๋ยวจะมีเทศบาลไปเก็บไปอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในตอนเช้าเนี่ยก็มีรถขยะไปเก็บขยะทั้งหมดรวมถึงร่างของเจอร์รี่โฮเวลด้วยค่ะซึ่งเขาทิ้งเหมือนแบบเหมือนเป็นขยะชิ้นนึงอะทุกคนทั้งที่เจอร์รี่โฮเวลอะคือเหยื่อที่เขารู้จักตั้งแต่เด็กนะโรเบิร์ตเบเดล่าได้เกิดใหม่เป็นฆาตกรอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะและกำลังจะกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องด้วยนะซึ่งการที่เขาได้ฆ่าเจอร์รี่โฮเวลเนี่ยทำให้เขารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เขาชอบทำอะไรคือสิ่งที่เขาจะทำอีกและอะไรคือสิ่งที่เขาจะทำให้มันโหดร้ายมากขึ้นไปอีกค่ะนอกจากที่เขาจะเก็บบันทึกแล้วเนี่ยเขายังถ่ายรูปเอาไว้ด้วยนะคะเขาใช้กล้องโพลารอยด์ค่ะในการถ่ายรูปเหยื่อนะรูปมีตั้งแต่ตอนที่เหยื่อเพิ่งถูกจับมาระหว่างที่ถูกทรมานและตอนที่เสียชีวิตแล้วค่ะหลังจากที่ผ่านเหยื่อคนแรกไปแล้วนะคะช่วงนั้นโรเบิร์ตก็เก็บตัวค่ะเพราะคิดว่าเขาก็กลัวเหมือนกันแหละว่าตำรวจจะรู้หรือเปล่านะว่ามีคนหายไปแล้วคนคนนั้นเนี่ยมาลงเอยอยู่ที่บ้านของเขานะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวมันก็เงียบค่ะคุณพ่อของเจอร์รี่โฮเวลก็ตามหานะคะแล้วก็บอกตำรวจด้วยว่าเขาสงสัยว่าโรเบิร์ตเบเดล่าเนี่ยจะอยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของลูกชายค่ะแต่ตำรวจก็มาถามนะคะว่าเหมือนจะมีคนเห็นนะว่าคุณไปกับเขาเหมือนเขาจะไปแข่งเต้นที่เมืองอื่นอะไรแบบนี้หรือเปล่าซึ่งตัวของโรเบิร์ตเนี่ยเขาก็ปฏิเสธค่ะว่าเขาเจอจริงๆแต่ว่ามันก็แค่นั้นเขาก็แค่ไปส่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้แล้วนะคะตำรวจก็เขาไม่ได้คิดอะไรค่ะก็ปล่อยไปก็เป็นโคเคสไปว่าเจอร์รี่โฮเวลเนี่ยหายไปไหนนะคะคราวนี้หลังจากที่ติดใจการฆาตกรรมแล้วเนี่ยเหยื่อรายที่สองก็ต้องตามมาเนาะเหยื่อรายที่สองเนี่ยชื่อว่าโรเบิร์ตเชลดอนค่ะโรเบิร์ตเชลดอนเนี่ยอายุแค่เพียง20ปีเท่านั้นเองนะคะเราจะเรียกเขาว่าเชลดอนละกันนะคะจะได้ไม่ซ้ำกับโรเบิร์ตเบเดล่าเนาะเชลดอนเนี่ยก็มาถึงที่บ้านของเบเดล่าเลยค่ะแล้วก็ถามว่าขอพักอาศัยอยู่ช่วงสั้นๆได้ไหมโดยที่ระหว่างที่อยู่เนี่ยเขาก็จะจ่ายค่าเช่านะซึ่งตัวของโรเบิร์ตเบเดล่าเนี่ยก็โอเคได้ตอนแรกเขาก็คิดว่าไม่ได้จะลงมือฆาตกรรมเชลดอนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเมื่อเชลดอนอยู่ที่บ้านของเขาไปได้สักพักนึงเนี่ยตัวของโรเบิร์ตเบเดล่าก็รู้สึกว่าเหมือนขัดหูขัดตาจริงๆแล้วก็คืออยากฆ่าเขานั่นแหละแต่ว่าแค่พูดว่าไม่ได้คิดจะฆ่านะแต่ว่ามันแบบสถานการณ์มันน่าหงุดหงิดก็เลยลงมือซะเลยนะคะเขาก็วางยาค่ะเหมือนเดิมเมื่อเชลดอนไม่ได้สติเนี่ยก็นำไปไว้ที่ห้องใต้ดินนะคะเมื่อตื่นมาเนี่ยก็พบว่าตัวเองเนี่ยโดนพันธนาการแล้วนะโดยข้อมือของเขาเนี่ยถูกรัดด้วยสายเปียโนค่ะถ้าทุกคนรู้สายเปียโนเนี่ยมันบางมากแล้วคมมากนะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะทำลายเส้นประสาทแล้วก็เลือดเส้นเลือดของเชลดอนค่ะคือยิ่งดิ้นก็จะยิ่งเจ็บยิ่งมือแบบเส้นประสาทถูกตัดออกไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วการทรมานทั้งหมดก็เริ่มต้นขึ้นค่ะทั้งเรื่องของการข่มขืนกระทำชำเราและใช้สิ่งของเข้ามาร่วมด้วยนะยังมีความซาดิสอย่างอื่นมากขึ้นไปอีกค่ะเช่นใช้น้ำยาทำความสะอาดเนี่ยป้ายไปที่ตาซ้ายของเชลดอนค่ะเพราะอยากรู้ว่าตาจะบอดไหมอะไรเงี้ยคืออยากให้ตาบอดจะได้ไม่รู้ว่าตัวของเขาเนี่ยจะทำอะไรจะได้หนีออกไปจากบ้านไม่ได้ค่ะแล้วก็ใช้เข็มเนี่ยแทงไปยังจุดต่างๆสอดไปที่ใต้ปลายนิ้วใต้เล็บนะคะเอากาวที่ใช้ในการซ่อมบ้านมาหยอดที่หูเชลดอนค่ะเพื่อให้เชลดอนเนี่ยขู่หนวกค่ะคือแบบโรคจิตมากๆค่ะแล้วหลังจากที่3 วันนะคะที่เขาต้องถูกทรมานทรกรรมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็มีคนงานมาซ่อมหลังคานะคะทำให้โรเบิร์ตเบเดล่าเนี่ยตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าจะต้องทำให้เชลดอนเนี่ยทำยังไงก็ได้ไม่มีเสียงค่ะเขาก็เลยเอาถุงพลาสติกเนี่ยมาครอบที่ศีรษะนะคะแล้วก็ง่ายๆก็คือฆาตกรรมนั่นเองค่ะเพื่อให้เชลดอนเนี่ยเสียชีวิตอย่างรวดเร็วนะคะแล้วไร้เสียงกรีดร้องไม่ได้นะคะสุดท้ายเชลดอนก็เสียชีวิตค่ะหลังจากช่างมาทำหลังคาอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยโรเบิร์ตก็ทำเหมือนเดิมค่ะนำร่างไปไว้ที่ชั้นใต้ดินนะคะแล้วก็ไปแขวนไว้ค่ะแล้วก็ชำแหละ จากนั้นก็ห่อใส่หนังสือพิมพ์ถุงขยะน้ำถุงเหล่านี้เนี่ยมาวางไว้ที่หน้าบ้านรอคนมาเก็บในตอนเช้าค่ะต่อจากนั้นแค่เพียงไม่กี่เดือนเหยื่อคนที่3ก็เดินทางมายังบ้านมรณะหลังนี้ค่ะเหยื่อคนนี้ชื่อว่ามาร์ควอลเลซค่ะอยู่ในช่วงอายุ20ปีเหมือนกันนะคะมาร์ควอลเลซคนนี้น่าจะไม่ได้เป็นขายบริการทางเพศนะคะแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่อยู่ในละแวกนี้นะคะเขาเพิ่งออกจากกองทัพนะคะเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่ในกองทัพต่อได้ก็เลยเหมือนถูกปลดเนี่ยทำให้ช่วงชีวิตของเขาตอนนี้เนี่ยอยู่ในความแบบ depressed มีอาการซึมเศร้านะคะในวันที่เกิดเหตุเนี่ยมาร์ควอลเลซได้หลบฝนมาอยู่ที่บ้านของโรเบิร์ตเวเดล่าค่ะแต่ว่าไม่ได้เข้ามาในบ้านนะคะคือหลบอยู่ตรงแบบลงรถตรงที่เก็บของช่างอะไรเงี้ยหลังบ้านนะคะคราวนี้โรเบิร์ตเวเดล่าเห็นเนี่ยก็เลยเรียกมาร์ควอลเลซเข้ามาในบ้านค่ะว่าเอ้ยมาหลบในบ้านสิอะไรเงี้ยคือทั้งคู่เนี่ยเคยพบเจอกันอยู่บ้างแล้วนะคะเหมือนแบบเป็นก็เคยเห็นหน้ากันรู้จักกันนะคะตัวของมาร์ควอลเลซก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะก็เข้ามาในบ้านเนาะพอเข้ามาในบ้านเนี่ยตัวโรเบิร์ตเบเดล่าก็บอกว่ามาร์ควอลเลซเนี่ยมีภาวะที่ดูเป็นแบบซึมเศร้าอย่างรุนแรงนะคะก็เลยอาสาว่าเอ้ยเธอกินยาไหมยาเนี่ยจะช่วยให้แบบสงบแล้วก็ผ่อนคลายนะมาร์ควอลเลซก็เต็มใจค่ะเขาก็กินหลังจากนั้นเนี่ยแค่แป๊บเดียวเขาก็หมดสติไปค่ะแล้วเขาก็กลายเป็นทาสกามคนที่3นะคะมาร์ควอลเลซถูกพาไปที่ห้องนอนชั้น2ค่ะแล้วก็ต้องถูกทรมานเหมือนกับเหยื่อคนอื่นๆที่เราเพิ่งเล่ามานะคะแต่กับมาร์ควอลเลซเนี่ยตัวของโรเบิร์ตเบเดล่าได้เสริมอะไรบางอย่างเข้าไปค่ะนั่นก็คือการถูกไฟฟ้าช็อตนั่นเองนะคะเขาเอาแบตเตอรี่กับครีมที่เป็นแบบหนีบค่ะมาหนีบตามจุดต่างๆในร่างของมาร์ควอลเลซนะคะเช่นอัณฑะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเจ็บปวดแบบทรมานมากๆนะคะและที่เปลือกตาค่ะเขาอยากลองช็อตเปลือกตาของเหยื่อดูโดยที่อยากรู้ว่าจะทำให้เหยื่อตาบอดได้หรือไม่หลังจากถูกทรมานด้วยการช็อตไฟฟ้าแล้วก็สอดเข็มต่างๆเข้าไปในร่างกายเนี่ยสุดท้ายมาร์ควอลเลซก็เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจค่ะก่อนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาถูกเอาปากกาแบบหัวปากกาไปลนกับความร้อนค่ะแล้วก็สักไปที่ตัวเขาเป็นคำว่าฮอตค่ะโดยที่ตำรวจถามว่าคุณทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรนะคะโรเบิร์ตเบเดล่าเนี่ยก็บอกว่าเขาต้องการที่จะทิ้งเครื่องหมายอะไรบางอย่างให้รู้เอาไว้ว่านี่คือเหยื่อของเขาค่ะผ่านไปเพียง3เดือนเหยื่อคนที่4ก็มาถึงค่ะเขาชื่อว่าเจมส์ฟอริสค่ะซึ่งทั้งเจมส์แล้วก็โรเบิร์ตเบเดล่าเนี่ยก็รู้จักกันอยู่แล้วนะคะในช่วงเวลานั้นเนี่ยเจมส์ฟอริสก็โทรมาหาโรเบิร์ตเบเดล่าค่ะว่าเขาขอมาอยู่ที่บ้านสักพักได้ไหมซึ่งโรเบิร์ตเบเดล่าเนี่ยก็ต้องการเหยื่อคนใหม่อยู่แล้วก็เลยได้เลยมาเลยค่ะคราวนี้เมื่อเจมส์ฟอริสมาที่บ้านเนี่ยโรเบิร์ตเบเดล่าได้บอกกับตำรวจนะคะว่าเจมส์ฟอริสเนี่ยคือเหยื่อที่เขาตั้งใจที่จะทรมานนะซึ่งงงว่าแล้วเหยื่อ3คนที่ผ่านมานี้ไม่ได้ตั้งใจหรอเจมส์ฟอริสนะคะเมื่อมาถึงที่บ้านของโรเบิร์ตเบเดล่าเนี่ยเขาก็ถูกวางยาค่ะทันทีแล้วก็ทุกอย่างก็เกิดขึ้นเหมือนกับเหยื่อรายอื่นๆค่ะแล้วอาจจะโรคจิตกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกคนนี้ก็คือคนที่โรเบิร์ตเบเดล่าเนี่ยตั้งใจที่จะทรมานนะคะร่างกายของเจมส์ฟอริสเนี่ยข้างในมันฉีกขาดแล้วก็ทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยมีการติดเชื้อที่แผลอย่างรุนแรงค่ะเขาไม่สามารถที่จะหายใจแบบนอนหรือลุกนั่งได้ด้วยซ้ำคือตอนนั้นร่างกายเขามันแบบรวยรินแล้วมันก็ไม่ไหวกับการทรมานแล้วอะค่ะซึ่งเขาถูกทรมานมาโหดร้ายกว่าคนอื่นๆนะคะแล้วในที่สุดเขาก็เสียชีวิตค่ะน่าจะถูกทรมานประมาณ25ชั่วโมงค่ะเจมส์ฟอริสเนี่ยเขามีภรรยานะคะคือแต่งงานแล้วอายุ20แต่แต่งงานแล้วค่ะซึ่งตัวของโรเบิร์ตเบเดล่าเนี่ยก็รู้จักกับภรรยาของเจมส์ด้วยนะคะคราวนี้การที่เขาหายตัวไปเนี่ยภรรยาก็คงทราบค่ะว่าเขาได้มาหาโรเบิร์ตเบเดล่าค่ะแล้วเมื่อภรรยาไปแจ้งความเรื่องคนหายอ่ะตำรวจก็มาสืบสวนที่โรเบิร์ตเบเดล่านะคะแต่ว่าก็ไม่ได้พบอะไรเบเดล่าก็บอกว่าไม่รู้เรื่องอ่ะก็เจมมาหาแล้วก็ไปแล้วอะไรเงี้ยก็จบไปก็อย่างที่บอกคือตำรวจก็ไม่ได้ตั้งใจจะแบบสืบสวนอะไรขนาดนั้นก็เป็นเรื่องของแบบผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ดีก็หายไปเขาอาจจะไปอยู่เมืองอื่นหรือว่าหนีภรรยาของเขาไปหรือไปใช้ชีวิตกับคนอื่นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะจนมาถึงปี1986ค่ะเบเดล่าก็หมายตาผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าท็อดสตูปส์นะคะอายุประมาณ20เหมือนกัน เป็นผู้ชายที่ขายบริการที่เขารู้จักมาบ้างค่ะก็มีการเห็นหน้าเห็นตากันมาบ้างนะคะแต่เอาจริงๆแล้วช่วงนั้นเนี่ยชื่อเสียงของบ๊อบหรือว่าโรเบิร์ตเบเดล่าเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในหมู่ของผู้ชายที่ทำงานกันเพราะว่าเหมือนกับทุกคนก็เริ่มพูดแล้วว่าเบเดล่าเนี่ยมีความรุนแรงบางอย่างนะแล้วแบบมีการหายตัวไปของหลายๆคนที่เขารู้จักนะเหมือนกับคนสุดท้ายที่พบเจอเนี่ยก็จะเป็นโรเบิร์ตเบเดล่าก็มีการเตือนๆกันแต่แน่นอนว่ามันก็มีคนที่แบบไม่รู้อะนะหนึ่งในนั้นก็คือท็อปซูปส์นั่นเองค่ะแน่นอนว่าพอเขามาถึงเนี่ยเขาก็ถูกวางยาแล้วก็กักขังทารุณกรรมต่างๆเหมือนกับเหยื่อรายอื่นๆค่ะแต่ความน่ากลัวของท็อปซูปส์ก็คือเขาถูกทรมานทั้งหมดเป็นเวลา2อาทิตย์ค่ะคือการทรมานทั้งหมดที่เราเล่ามารวมไปถึงการเอาพวกน้ำยาทำความสะอาดท่อเนี่ยฉีดเข้าไปที่ดวงตาฉีดเข้าไปที่กล่องเสียงเพื่อให้แบบร้องไม่ได้คอถูกทำลายตาถูกทำลายอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าให้น้ำยาเนี่ยมันกัดลูกตาแล้วก็การที่เอาไฟฟ้าช็อตอะไรเงี้ยเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นทั้งหมด2อาทิตย์และสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตจากแผลติดเชื้อเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าท็อตเนี่ยก็ถูกโดนใช้กำปั้นเนี่ยยัดเข้าไปจนข้างในเขามันแบบฉีกขาดท็อตเนี่ยไม่สามารถที่จะนั่งได้ด้วยซ้ำนะคะชีวิตเขาคือ2อาทิตย์เนี่ยต้องนอนอย่างเดียวเพราะเขาแบบร่างกายเขามันไม่สามารถที่จะทนอะไรได้อีกต่อไปแล้วอะค่ะและตลอดเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยโรเบิร์ตเบเดล่าก็ไม่ได้รู้สึกสงสารอะไรแต่อย่างใดนะคะแต่เขาอะเอายาปฏิชีวนะอะให้กินนะเพราะว่าอยากให้แผลมันดีขึ้นไม่ใช่เพราะสงสารนะแต่เป็นเพราะว่าอยากให้เหยื่อเนี่ยมีชีวิตอยู่ยาวนานเพื่อที่เขาเนี่ยจะทรมานได้ไปเรื่อยๆค่ะคือแบบโรคจิตมากอะแล้วก็นั่งจดบันทึกถ่ายรูปโพลารอยด์แล้วก็ทำอันนี้อันนั้นให้มันแบบแรงมากขึ้นโหดร้ายมากขึ้นนะคะสุดท้ายทอดก็ไม่สามารถที่จะทนพิษบาดแผลได้อีกต่อไปแล้วค่ะเขาก็เสียชีวิตค่ะดำเนินมาจนถึงปี1987ค่ะเมื่อเดอร์เบิร์ตเบเดล่าได้พบกับเหยื่อคนที่6ค่ะชื่อว่าแรลลี่เวนเพียร์สันนะคะอายุ20ปีค่ะในตอนนั้นเนี่ยเขาเข้าไปที่ร้านของโรเบิร์ตเบเดล่าค่ะเพราะว่าเขาสนใจพวกของที่น่ากลัวน่ากลัวแบบพี่โรเบิร์ตเขาขายอะค่ะในร้านบ๊อบบิซาร์บาซ่านะคะหลังจากพูดคุยกันค่อนข้างถูกคอเนี่ยเขาก็เลยเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันรู้จักกันนะคะแล้วสุดท้ายมันก็มีเรื่องมีราวที่แรลลี่เวนเพียร์สันเนี่ยจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของโรเบิร์ตเบเดล่านะแต่ว่าตอนนั้นมันก็ยังไม่มีอะไรนะก็โรเบิร์ตเบเดล่าเนี่ยให้แรลลี่เวนเพียร์สันทำงานบ้านเป็นการตอบแทนค่ะซึ่งเขาก็ทำค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไปถูกจับข้อหาน่าจะเป็นแบบขโมยของซึ่งทำให้ตัวของโรเบิร์ตเบเดล่าเนี่ยไปประกันตัวให้ค่ะเมื่อประกันตัวให้ปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นแบบบุญคุณต่อกันบางอย่างนะตอนนั้นโรเบิร์ตเบเดล่าเนี่ยก็บอกกับตำรวจว่าแรลลี่เนี่ยเขาไม่ทำงานนะคะเหมือนกับดูแบบขี้เกียจที่จะไปหาเงินมาคืนค่าประกันตัวอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้โรเบิร์ตเบเดล่าเนี่ยหงุดหงิดค่ะก็เลยกำลังจะกลายเป็นเหยื่อคนที่6ค่ะหลังจาก2อาทิตย์ที่ช่วยประกันตัวออกมาเนี่ยเบเดล่าก็คิดว่าถึงเวลาแล้วในวันที่23มิถุนายนนะคะทั้งเบเดล่าแล้วก็เพียร์สันเนี่ยเขาก็ไปดูหนังด้วยกันค่ะเสร็จแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันด้วยกันเนาะคราวนี้พอตอนเย็นเนี่ยโรเบิร์ตเบเดล่าก็เริ่มทำตามแผนค่ะเขาวางยาแรลลี่เวนเพียร์สันนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ลงมือกระทำต่างๆเหมือนกับที่เขาทำกับเหยื่อรายอื่นๆค่ะโดยเริ่มจากการฉีดสารเข้าไปที่ในตาแล้วก็ลำคอนะคะหรือว่ากล่องเสียงนั่นเองนะเพื่อให้เขาไม่สามารถที่จะมองเห็นแล้วก็กรีดร้องได้ค่ะแต่ว่าเพียร์สันเนี่ยเป็นเหยื่อที่จากปากคำของโรเบิร์ตเบเดล่าและจากเจอร์นี่ที่เขาเขียนเอาไว้นะคะก็คือเป็นคนที่ให้ความร่วมมือมากที่สุดค่ะในการถูกกระทำอะไรต่างๆหลังจากวันที่5นะคะที่เขาถูกกักขังหน่วงเหนียวทรมานข่มขืนเนี่ยเขาก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วค่ะเขารู้แล้วว่าต่อให้เขาจะร่วมมือหรือว่าพยายามทำเป็นแบบ enjoy หรือพยายามจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อให้โรเบิร์ตเบเดล่าพอใจเนี่ยเขาก็ไม่มีวันถูกปล่อยให้เป็นอิสระแน่นอนยังไงเขาก็ต้องตายอยู่ที่นี่นะคะสิ่งที่เขาทำก็คือว่าในตอนที่โรเบิร์ตเบเดล่าเนี่ยบังคับให้เขา oral ค่ะเขาก็กัดแบบรุนแรงมากๆค่ะจนโรเบิร์ตเบเดล่าเนี่ยทำอะไรไม่ถูกนะคะต้องพาตัวเองเนี่ยไปโรงพยาบาลค่ะเรียกแท็กซี่แล้วก็ไปโรงพยาบาลเลยโดยที่ยังมีเพียร์สันเนี่ยถูกมัดอยู่กับเตียงถูกทรมานอยู่อย่างนั้นนะคะก็คือมัดเอาไว้ไม่ได้แก่มัดหรือว่าลงมือฆาตกรรมอะไรแต่อย่างใดซึ่งโรเบิร์ตเบเดล่าเนี่ยใช้เวลาอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันนะคะเพราะว่าแผลที่เขาโดนกัดเนี่ย มันน่าจะเป็นแผลที่รุนแรงนะทางโรงพยาบาลก็เลยให้นอนโรงพยาบาลค่ะซึ่งโรเบิร์ตเบเนล่าเนี่ยบอกกับพยาบาลว่าได้เดี๋ยวกลับมาขอเวลาแป๊บเดียวสิ่งที่เขาทำก็คือนั่งรถกลับไปที่บ้านค่ะเพื่อจัดการกับแบร์รี่เพรสันก่อนที่จะกลับมาที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาแผลค่ะโคตรโรคจิตเลยคือกลับมาที่บ้านเอาบางอย่างทุบตีเพรสันจนเขาเสียชีวิตนะคะแล้วก็กลับไปที่โรงพยาบาลค่ะเพื่อรักษาแผลของเขาก่อนหลังจากที่อยู่โรงพยาบาลประมาณแบบสมมติ2วันอย่างเงี้ยเขาก็กลับมาที่บ้านแล้วก็มาแยกชิ้นส่วนของเพรสันที่ห้องใต้ดินค่ะแต่ครั้งนี้เขาเก็บศีรษะเอาไว้ในถุงพลาสติกค่ะแล้วก็แช่ไว้ในช่องแข็งส่วนศพเนี่ยไม่ได้แยกชิ้นส่วนทิ้งไปทั้งหมดนะคะมีบางส่วนฝังไว้ที่สวนหลังบ้านค่ะแต่ก็มีบางส่วนนำไปทิ้งหน้าบ้านเหมือนเดิมเหมือนกับเป็นขยะถุงนึงค่ะในที่สุดก็มาถึงเหยื่อคนสุดท้ายค่ะซึ่งเป็นเหยื่อคนเดียวกับที่เราเล่าให้ทุกคนฟังในตอนแรกนั่นเองนะคะในปีนั้นเป็นปี1988ค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยวิธีการมันต่างจากเดิมเล็กน้อยค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเบรล่าก็จะฆ่าคนที่มาที่บ้านเนาะเหมือนกับคนที่เขารู้จักอะไรเงี้ยแล้วก็มาขออาศัยบ้างมาอะไรบ้างนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาขับรถไปในย่านที่มีคนค้าประเวณีค่ะไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าคริสโตเฟอร์ไบรสันนะคะอายุ22ปีค่ะโดยที่เขาเนี่ยเลือกเพราะเขาชอบค่ะเขาคิดว่าคริสโตเฟอร์ไบรสันเนี่ยหน้าตาดีเขาถูกใจนะคะแล้วเขาก็ดีลขึ้นรถมาปุ๊บแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรต่างๆเนี่ยที่บ้านเนาะพอไปถึงที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวจะจ่ายเงินแต่เมื่อเข้ามาในบ้านเนี่ยเราก็เดินขึ้นมาชั้น2อะค่ะตัวของเบเดล่าเนี่ยก็เอาท่อนเหล็กอะฟาดไปที่ศีรษะของไบรสันอย่างแรงค่ะจนเขาหมดสติไปหลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกับทุกๆคนที่เจอค่ะแต่ว่าไบรสันเนี่ยไม่เหมือนกับเหยื่อคนอื่นๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเบเดล่าเนี่ยชอบเขาเพราะว่าเขาหน้าตาดีค่ะคริสโตเฟอร์ไบรสันเนี่ยก็เลยทำทุกอย่างที่คิดว่าเขาต้องทำเพื่อที่จะเอาตัวรอดค่ะโดยการทำเป็น enjoy กับสิ่งที่โรเบิร์ตเบเดล่าทำกับเขาอะนะคะแถมยังมีการขู่ด้วยนะว่าคนอื่นเนี่ยพยายามที่จะหนีพยายามที่จะทำนู่นทำนี่มาหมดแล้วนะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ตายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นอย่าทำผิดพลาดเหมือนกับเหยื่ออะไรอื่นๆละกันแต่ว่าเขาก็พยายามค่ะพยายามที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นอะไรที่โรเบิร์ตเบเดล่าเนี่ยทำไบรสันก็จะแบบคุณเก่งจังเลยคุณดีจังเลยอะไรก็ว่ากันไปนะคราวนี้มันก็เลยทำให้เริ่มมีการไว้วางใจกันเกิดขึ้นค่ะหลังจากที่เขาข่มขืนไบรสันแล้วเนี่ยตัวของไบรสันก็บอกว่าเขาไม่สามารถนอนท่านี้ได้คือหมายถึงว่าโดนเอามือรัดเอาไว้เหนือศีรษะนะคะมันเมื่อยมากอะไรเงี้ยเขาขอแบบถูกมัดมือเนี่ยแหละแต่ขอเอามือไว้ด้านหน้าได้ไหมซึ่งโรเบิร์ตเบเดล่าไม่น่าเชื่อนะคะก็ยอมค่ะยอมทำตามนั้นนะคะแล้วคือเขายังต้องทำงานอยู่ใช่ไหมทุกคนก็คือตอนกลางวันเนี่ยตอนที่เขาออกไปทำงานเนี่ยเขาจะมัดมือมัดปากเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้ส่งเสียงไม่ให้หนีไปได้แต่ว่าด้วยความที่อย่างที่บอกค่ะเขาค่อนข้างตามใจไบรสันนะคะเขาก็เลยเปิดทีวีไว้ให้ค่ะแล้วก็เอารีโมทเนี่ยวางเอาไว้ตรงหว่างขานะคะเพื่อให้ไบรสันที่ถูกมัดมือไว้ด้านหน้าเนี่ยสามารถเปลี่ยนช่องได้ค่ะแล้วก็พอกลับมาจากทำงานเนี่ยการทรมานล่วงละเมิดอะไรต่างๆก็จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมค่ะล่วงเลยมาจนถึงวันที่3ที่ถูกจับมาเป็นทาสกามนะคะโรเบิร์ตเบเดล่าก็ได้ทำสิ่งที่ผิดพลาดมากๆค่ะเขาเผลอวางไม้ขีดไฟค่ะกล่องไม้ขีดไฟอะเอาไว้ไม่ไกลจากตัวของไบรสันมากนะคะซึ่งไบรสันเห็นแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรเนาะก็ไม่กระตุกกระตากคราวนี้เมื่อโรเบิร์ตเบเดล่าออกไปทำงานเนี่ยเขาก็กระเสือกกระสนทุกวิธีทางเพื่อที่จะเอาไอ้ไม้ขีดไฟเนี่ยมาจนได้ค่ะซึ่งโดยการที่เขาถูกมัดมือไว้ด้านหน้าเนี่ยมันทำให้เขาพอที่จะขยับตัวได้บ้างไม่เหมือนกับเหยื่ออะไรอื่นๆนะคะคราวนี้เขาก็หยิบมาจนได้ค่ะแล้วเขาก็พยายามจุดจนติดอะค่ะแล้วมันก็เผาเชือกที่รัดข้อมือของเขานะคะสุดท้ายเขาก็เป็นอิสระค่ะไบรสันรีบวิ่งไปที่หน้าต่างนะคะแล้วก็กระโดดลงมาจากชั้น2ค่ะข้อเท้าหักแต่เขาก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแล้วค่ะออกมาขอความช่วยเหลือนั่นแหละค่ะต่อจากในตอนแรกนะคะเมื่อตำรวจมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยแล้วก็ซักถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะไบรสันก็เล่าให้ฟังค่ะว่าเขาเนี่ยถูกลักพาตัวมาทรมานข่มขืนนะคะเป็นเวลาทั้งหมด4วันค่ะโดยที่เขาเนี่ยสามารถหลบหนีมาได้นะแล้วคนที่ทำก็คือโรเบิร์ตเบเดล่าค่ะแน่นอนว่ามีตำรวจเฝ้าอยู่ที่บ้านของโรเบิร์ตเบเดล่านะคะเมื่อเขากลับมาปุ๊บเนี่ยก็รู้แล้วว่าเหยื่อของเขาเนี่ยได้หนีไปแล้วนะคะต ตำรวจก็บอกว่าผมขอค้นบ้านของคุณหน่อยได้ไหมซึ่งโรเบิร์ตเวเนล่าเนี่ยไม่โอเคนะคะก็คือไม่ให้ค้นค่ะแต่ว่าตำรวจอีกที่นึงเนี่ยเขาก็ได้นำหมายค้นมาอย่างเป็นทางการค่ะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าโรเบิร์ตเวเนล่าเนี่ยต้องไม่ให้ความร่วมมือแน่นอนนะคะตำรวจก็เลยขอหมายมาค่ะคราวนี้พอขอหมายปุ๊บเข้าไปในบ้านทั้งหมดก็คือถูกเปิดเผยค่ะบ้านอันหฤหรษ์หลังนี้เนี่ยมีแต่ความน่ากลัวนะคะคือบ้านของโรเบิร์ตเวเนล่าเนี่ยมีสุนัขด้วยค่ะคือเขาเพาะพันธุ์สุนัขด้วยนะในบ้านเนี่ยเละเทะแล้วก็มีอึน้องหมาเนี่ยเต็มบ้านไปหมดเลยนะคะไม่มีการทำความสะอาดอะไรใดๆทุกอย่างคือไม่ได้อยู่ในสภาพที่มนุษย์คนหนึ่งจะอยู่ได้อะค่ะคราวนี้เมื่อตรวจเข้าไปลึกๆเนี่ยตำรวจก็พบกับเลื่อยนะคะที่ใช้ในการแยกชิ้นส่วนยาสลบต่างๆที่เขานำมาใช้กับเหยื่อนะคะหัวกะโหลกศีรษะมนุษย์ที่โรเบิร์ตเวเนล่าเนี่ยเก็บไว้เนาะแท่งเหล็กต่างๆและหลักฐานสำคัญมากเลยเนี่ยก็คือรูปโพลารอยด์ทั้งหมด334ใบพร้อมกับสมุดบันทึกเรื่องที่เขาทำทั้งหมดค่ะรูปโพลารอยด์เนี่ยมีทั้งรูปที่เป็นของเหยื่อจริงๆนะคะทั้งตอนที่พวกเขาถูกกระทำอะไรต่างๆเนี่ยแต่ก็มีบางส่วนนะคะคนในรูปก็เป็นคนอื่นที่เขาถูกจ้างมายังไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายอะไรขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นแบบ BDSM ที่น่ากลัวเกินกว่าที่คนปกติเขาทำกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถูกถ่ายเป็นรูปโพลารอยด์เอาไว้นะคะคราวนี้ในรูปโพลารอยด์เนี่ยแหละมันก็เป็นหลักฐานที่ทำให้ครอบครัวของเหยื่อที่หายตัวไปเนี่ยต้องมาชี้ตัวว่าอันเนี้ยคือใช่ลูกหลานหรือคนรักของพวกเขาหรือเปล่าซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ทรมานใจนะที่จะต้องเห็นแล้วรู้ว่าวาระสุดท้ายของคนที่เรารักอ่ะคือเราต้องเจอขนาดเนี้ยหลังจากตรวจบ้านเนี่ยก็ไปถึงชั้นใต้ดินค่ะในชั้นใต้ดินเนี่ยจากการที่ตำรวจตรวจก็พบว่าห้องใต้ดินเนี่ยเลือดเกือบทุกซอกทุกมุมทั้งเพดานกำแพงพื้นไม่มีจุดไหนเลยที่ไม่มีรอยเลือดสาดกระเซ็นนะคะองบอกว่าห้องนี้เนี่ยถูกเป็นที่ทั้งทรมานแล้วก็เป็นที่แยกชิ้นส่วนของเหยื่อทั้งหมดของเขาค่ะแล้วตำรวจก็ตรวจไปถึงสนามหลังบ้านด้วยนะคะแล้วก็พบศีรษะมนุษย์1คนค่ะซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในเหยื่อที่เขาเอาร่างออกไปทิ้งข้างนอกเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเอาหัวเนี่ยมาฝังไว้ในสนามแห่งนี้นะคะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากก็คือว่าร่างของเหยื่อเกือบทั้งหมดอะค่ะหายไปหมดเลยนะคะคือไม่มีร่องรอยว่าถูกทิ้งไว้ที่ไหนหรือว่ามีการพบเจอเพราะว่าเวลาขยะเอาไปทิ้งแล้วมันก็เป็นแบบแลนด์ฟิลด์แบบใหญ่ๆซึ่งมันก็คงยากมากๆค่ะที่จะพบแล้วเหยื่อแต่ละคนเนี่ยกว่าจะรู้ว่าพวกเขาได้หายตัวไปหรือว่ากลายเป็นเหยื่อของโรเบิร์ตเวเนล่าเนี่ยมันก็ใช้เวลาแบบเป็นเดือนเป็นปีค่ะเพราะว่าช่วงเวลาที่เขาเริ่มฆ่าคนเนี่ยคือประมาณปี1984ถึง1988นะคะเพราะฉะนั้นมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะในการจะตามหาร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดอะค่ะเชื่อไหมว่าหลังจากที่เขาถูกตำรวจจับไปแล้วเนี่ยตอนแรกเขาไม่ยอมรับนะคะถึงจะมีหลักฐานอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยพอขึ้นศาลเขาก็บอกว่าเขาไม่ผิดค่ะแบบ not guilty แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทางตำรวจเขาก็ให้ plea deal ค่ะว่าถ้าคุณยอมรับผิดแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดแล้วเล่าแบบดีเทลด้วยนะว่าทำอะไรกับเหยื่อทั้งหมดบ้างเนี่ยจะเปลี่ยนโทษจากโทษประหารเนี่ยเป็นจำคุกตลอดชีวิตค่ะสุดท้ายโรเบิร์ตเวเนล่าเนี่ยก็ยอมรับ plea deal นะคะก็ยอมรับแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เราเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยแหละค่ะเอาจริงๆแล้วมันก็มีหลายจุดที่เราแบบแอบข้ามๆนิดนึงเพราะว่าคือมันก็เป็นเส้นบางๆที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเล่าละเอียดมากดีไหมแต่เราก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าเหยื่อแต่ละคนเนี่ยเขาได้พบเจออะไรมาบ้างแล้วก็ในโลกใบนี้เนี่ยมีคนที่ชั่วช้าเลวทรามขนาดนี้อยู่จริงๆค่ะในที่สุดนะคะหลังจากที่รับพรีดีลเนี่ยศาลก็ตัดสินให้โรเบิร์ตเวเนล่าเนี่ยติดคุกตลอดชีวิตทั้งหมดประมาณ5ครั้งได้มั้งค่ะโดยที่ไม่สามารถขอลดหย่อนโทษหรือว่าอุทธรณ์อะไรใดๆได้นะคะแต่ว่าเขาติดคุกแค่เพียงประมาณ4ปีเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าในปี1992เนี่ยโรเบิร์ตเวเนล่าก็มีอาการหัวใจวายเฉียบพลันค่ะทางตำรวจก็ส่งเขาไปที่โรงพยาบาลนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะรักษาชีวิตเขาไว้ได้ค่ะเขาก็เสียชีวิตเหมือนกับที่พ่อเขาเสียชีวิตไปค่ะน่าจะเป็นโรคแบบพันธุกรรมเกี่ยวกับหัวใจนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ตายสบายเกินนะคะติดคุกแค่4ปีแล้วก็ตายไปนะคะยังไม่ทันได้ลิ้มรสเลยว่าการถูกกักขังจำคุกจนแบบไม่มีวันได้เห็นเดือนเห็นตะวันจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงนะคะเราขออนุญาตผู้ช่วยเหยื่อทั้งหมดอีกครั้งนึงนะคะเพื่อเป็นการไว้อะไรแก่พวกเขาแล้วกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเขาเนี่ยมันน้อยมากๆเลยนะคือเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนเขามีชีวิตแบบอะไรมาบ้าง จนถึงวันที่เขาเนี่ยได้มาเจอกับโรเบิร์ตเวเดล่านะคะทำให้เราไม่สามารถที่จะเล่าถึงชีวิตวัยเด็กหรือว่าอะไรของเขาได้นะเรารู้สึกว่าอยากให้เกียรติพวกเขามากกว่านี้ค่ะเจอรี่โฮเวลอายุ20ปีโรเบิร์ตเชลดอนอายุ18ปีมาร์ควอลเลซอายุ20ปีวอลเตอร์เจมส์ฟอริสอายุ20ปีท็อดสตูปส์อายุ21ปีแลรี่เวนเพียร์สันอายุ20ปีและเหยื่อคนสุดท้ายที่รอดชีวิตมาได้คริสไบรซันอายุ22ปีค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องโรเบิร์ตเวเดล่าฆาตกรต่อเนื่องที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องราวของเขานะคะเอาจริงๆเรื่องของเขาเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งนะคือมุมที่การเป็นเกย์ในสมัยก่อนมันคงใช้ชีวิตยากมากจริงๆค่ะทุกคนเพราะว่ามันมีแบบด็อกิเมนทารีบางอันเนี่ยก็บอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะเจอเรื่องเลวร้ายจากโรเบิร์ตเบอร์เดล่านั่นแหละแต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตแต่ก็ไม่เลือกที่จะแจ้งตำรวจนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเหมือนกับก็รู้อยู่แล้วว่านอกจากตำรวจจะดูถูกแล้วเนี่ยก็ไม่ช่วยเหลือด้วยเพราะการเป็นเกย์โดยเฉพาะการเป็นเกย์หรือชายรักร่วมเพศที่ขายบริการทางเพศด้วยก็คือแบบเป็นกลุ่มคนที่ได้รับความสนใจหรือว่าความห่วงใยค่อนข้างแบบน้อยถึงขั้นไม่มีเลยดีกว่าซึ่งมันก็แอดความเศร้าไปกับเรื่องราววันนี้อีกนะคะมีสารคดีที่เป็นนักข่าวเขาเข้าไปสัมภาษณ์โรเบิร์ตเบเดล่าในคุกนะคะคือเขาเป็นคนที่หลงตัวเองมากๆปกติแล้วพวกฆาตกรต่อเนื่องทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะมีความคิดประมาณว่าเขาเนี่ยฉลาดกว่าคนอื่นคนอื่นที่มาเป็นเหยื่อของเขาเนี่ยก็เพราะว่าอ่อนแอกว่าไม่ฉลาดเท่าเขาอะไรแบบเนี้ยนะหรือว่าอยู่ในจุดที่เป็นจุดอ่อนแอแล้วเขาสามารถเข้าไป abuse ตรงนั้นได้นะคะแต่ว่ามีการสัมภาษณ์อันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบมันประหลาดมากก็คือนักข่าวเนี่ยถามโรเบิร์ตเบเดล่าว่าคุณทำไมถึงแบบฆ่าคนขนาดนี้คุณรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาตอบเขาตอบประมาณว่าเขารู้สึกแย่มากที่สื่อเนี่ยบิดเบือนเรื่องราวของเขามีการพูดไปถึงทฤษฎีว่าเขาเป็นแบบลัทธิบูชาซาตานหรือเปล่าหรือว่าเอาชิ้นส่วนของเหยื่อเอาเนื้อเนี่ยมาทำแจกคนหรือเปล่าเอาชิ้นส่วนของเหยื่อไปขายตลาดมืดหรือเปล่าเขาไม่ได้เป็นคนเลวแบบนั้นนะเขาไม่พอใจมากๆที่โดนเหมือนเอาไปพูดในทางที่ผิดอะค่ะเขาไม่ได้ทำในส่วนนั้นคือส่วนที่เขาทำก็เป็นส่วนที่เขาทำแต่ว่าคนอื่นเนี่ยไม่มีสิทธิ์เอาไปเสริมเติมแต่งอะไรเงี้ยซึ่งเรางงว่าแบบอะไรวะคือแบบเหมือนกับเขาแคร์มากๆว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเขาในเรื่องที่เขาไม่ได้ทำอะไรเงี้ยมันก็มีคนแบบนี้จริงๆแหละคือคนที่แบบเลวจนไม่ได้คิดถึงว่าชีวิตคนอื่นเป็นเรื่องสำคัญอะคนที่มันนาร์ซิสติกมากๆที่เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางว่าชีวิตฉันจะทำแบบนี้คนอื่นเป็นแค่พร็อพเป็นแค่สิ่งของเป็นแค่เหยื่ออะไรเงี้ยเขาคือตัวเอกของเรื่องราวซึ่งพอดูบทสัมภาษณ์อันนี้แล้วก็รู้สึกแบบสงสารเหยื่อทั้งหมดมากๆอ่ะคือเขาไม่มีความเห็นใจในมนุษย์คนอื่นเลยจริงๆอ่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะคะถ้าเรื่องราวทั้งหมดทำให้ฟังแล้วแบบจิตตกนะคะก็อย่าลืมแบบออกไปมองฟ้าไปรับแดดไปดูคลิปดีๆสนุกๆอย่างอื่นนะคะเช่นแบบหมาแมวน่ารักหรือว่าไปดูคาเลนเนี่ยค่ะพี่จองใช่ไหมของทุกคนนะคะซึ่งเขาก็น่ารักจริงๆอ่ะดูแล้วก็สดใสใจฟูเนาะเพื่อเป็นการบาลานซ์ค่ะให้รู้ว่าโลกนี้เนี่ยมันก็มีทั้งด้านที่ดาร์กมากๆแล้วมันก็มีด้านที่แบบสดใสไบรท์มากๆนะคะก็บาลานซ์ชีวิตกันให้ดีนะทุกคนถ้าเกิดใครที่เป็นแบบแฟนทรูครามอะไรเงี้ยก็อย่าเสพเยอะเกินจนแบบรู้สึกดิ่งนะก็ต้องดูแลจิตใจกันด้วยนะคะขอบคุณที่ฟังกันจนถึงตอนนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ